kiel malsanoi parolas el ni. Nia vocio malcasas multe pri nia corpa kaj psika stato. Tion el profitas nun ancau esploristoi. Gi estas ciam preta por esti usata. Quancam la vocio estas nia daura accompananto, ni appenao dedicas al gi attenton. Veri conscie, ni nur perceptas gin, se gi surprizas nin en son registrajo. Ciu vere oni audas min tiel? Appenao 10,000 vortoin la homo cundividas cun sia medio. Apud tiui vortai messaggioi, la corpo daure sendas per la vocio secretan stat rapporton, ciu povas malcasci al attentai auscultantoi suffice multe. Ciel ago povai au lazai estas la homo cae sia parol apparato? Ciu en la cervo ancorau funccias cio ciel gi faru? La vocio concedas ciam vidon en la internon de la homo. Sed plei multae signaloi estas preter audatai. Nia mondo focusigas je vidai aspectoi. Se iu havas cicatron en la visaggio, tio tui captas la attenton de ciui. Por la vocio aliflanque ne estas conscio, diras chef curacistino en clinico, por malsanoi de colo, naso cae oreloi. La sono de la vocio regas sian profesian ciutagon. Si shatas presenti tion. Ciam de nove, si modifas sian vocion, parolas foie alte, foie malalte. Si formas mildan a sonon, poste acran. Vocaloi foie estas elprematai, foie elspirettatai. Ciam si prescribas la sonoin, oni vere povas imagi timeman a sonon. Scia demonstro tamen precipe montras, el ciu abunda repertuaro de vociai sonoi la homo ciam povas cerpi. Si consideras la vocion ciel daure subtaxata. Eble char la homo ne vidas, ciel productigas la sonoi inter laringo cae buscio. Ce la elspiro fluas sen interrompa aer fluo tra la laringo directe alla buscio. Ciam ni parolas, en la laringo la voc lipoi malvaste cunigas, cae comenzas vibri. Ili estas strecciatai de la voc muscoloi, ciui same, ciel covranta muca auto, appartenas alla voc lipoi. Ce parolado la trafluanta aero malfermas la voc lipoin, se ili estas elastai, cae se la prem situatio en la laringo tion postulas, ili tamen baldau de nove ecfermigas. Pli cae pli rapide ili alproximigas unu alla alia, fine ili frappas unu alla alia. Tiel ili distividas la aer fluon, cae productas el tio, signife audeblain son ondoin, nian vocion. La individua sono de la vocio tamen ne ec estas en la laringo, sed en la tiel nomata vocal canalo. Tiel nomigas la zono super la voc lipoi, ciu etendigas de la faringo, gis buscio cae naso. Precisas zio pri la meccanico de la formado de vocio, por la curacistino estas nepra baso por excii pli pri la pacientoi. Ce stopita naso, la modifo de la vocio estas evidenta. Tiun fenomenon ciu conas. Sed la specialistino audas el rauca vocio ancau malgrandain nodettoin en la voce apparato, au quelcain malmultain gramoin da superflua muca auto, ciui modifas la vibro conduton de la voce lipoi. La strece el parolatai sonoi de la parolanto, tiel estas pli ol nura simptomo. Ili farigas rimedo por la diagnoso. La vocio ofte estas indicilo por malsanoi, ancao por psicae affectioi, mal antau tiui malsanoi, diras la curacistino.